Assalomu alaykum. Har bir ona farzandi komil va muvaffaqiyatli inson bo'lib yetishi uchun harakat qiladi. Farzandning dunyoga kelib erishishi kerak bo'lgan narsasi obro' va muvaffaqiyat emas. Bu uning bu olamga nur keltira oladigan farzand bo'lishidir. Farzandingiz qanday ta'lim olishidan qat'iy nazar, bir zumda zulmatga va qarama-qarshilikka aylanib qoladigan bu olamga nur bo'lishi uchun unga qanday ilhom berishingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. E'tiqodni saqlab qolish oson emas. Ayniqsa, u atrofingizdagi odamlarning e'tiqodidan farq qilsa, farzandlaringiz sizlar amal qiladigan qoidalarni doimo yodda saqlashlari juda muhim. Boshqa odamlar ularning e'tiqodlarini muhokama qilishlarini va bu narsa har doim ham yoqimli va adolatli bo'lmasligini farzandlaringizga ayting. Ularga sinfdoshlariga o'rnak bo'lishni, nur bo'lishni hamda hatto atrofdagilar bu yo'lni noto'g'ri deb hisoblaganlarida ham boshqalarga to'g'ri yo'lni tanlashga yordam berishga o'rgating. Shu bilan birga, farzandlaringizga ularning fikriga qarshi chiqqan insonlarni ham hurmat qilishga o'rgating. Boshqalar ularga qanday munosabatda bo'lishlarini istashsa, ularni ham boshqalarga xuddi shunday munosabatda bo'lishga o'rgating. Bolaga uning e'tiqodini hurmat qilmaydigan yoki uning fikriga qarshi chiqadigan insonlarga duch kelganda ham o'z qadriyatlarini himoya qilishni o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Har doim hammaga birdek yoqishning iloji yo'q. Har doim hamma odamlar bizning fikrimizga qo'shilmaydilar. Bu haqiqat dunyo yaralganidan beri mavjud. Atrofdagilarning qarshiliklari hamda ziddiyatlaridan qochishning iloji yo'q. Shunday bo'lgani uchun bunday vaziyatlardan faxrli va munosib tarzda chiqib ketishni ularga o'rgatishingiz kerak. Buning uchun farzandingiz bilan rolga kiring. U bilan birorta sahna ko'rinishini qo'ying. Unga shunday deng: "Tasavvur qil, sinfdoshing senga shunday desa. Men sen bilan o'ynamayman, chunki men yaxshi ko'rgan video o'yinlarni o'ynashingga uydagilaring ruxsat berishmaydi. Menimcha, ota-onang seni bizdan ko'ra yaxshiroq deb o'ylasa kerak." Xo'sh, seningcha bu vaziyatda unga qanday javob berish mumkin? Bolaga tayyor javobni taklif qiling. "Men bilan o'ynashni istamaganingdan afsusdaman. Men sen bilan jon deb o'ynagan bo'lardim. Biz boshqa bir o'yin o'ynashimiz mumkin edi. Shunchaki, ota-onalarimiz har xil qoidalarga amal qilishadi. Bizning oilamiz sizlarning oilangizdan yaxshiroq yoki yomonroq deb o'ylamayman. Shunchaki, bizda tartib shunday. Ehtimol, bizda bo'lmagan qandaydir qoidalar sizlarning oilangizda bordir. Xo'sh, shunga nima qipti? Farzandingizga o'z hislarini bayon qilishiga imkon bering. O'z hissiyotlarini siz bilan bo'lishishi uchun uni ilhomlantiring va "Ha, nima uchun bunchalik xafa bo'lganingni tushunaman" deb uning hissiyotlarini tan oling. Farzandingiz atrofdagilar bilan muloqotda tavakkal qilishi va keyin uning muvaffaqiyat yoki mag'lubiyatini birga ko'tarish uchun unga xavfsiz muhitni yarating. Agar unga qo'rqmay tavakkal qilishni o'rgatsangiz, yolg'iz o'zi shunday holatga tushib qolganida nima qilishni bilib oladi. Uyingizga bolalarni o'ynashga chaqiring. Ularning orasidagi munosabatni kuzating va mabodo vaziyat nazoratdan chiqib ketsa, qanday to'g'ri harakat qilishni o'rgatish uchun ham ularning yonida bo'ling. Hammasi yaxshi. Ortiqcha harakatlarsiz o'tganida farzandingizni maqtab qo'ying. Farzandingizga mukammal emasligini va uning ko'nglini qoldirishlari mumkinligini va ko'ngil qolishlardan chiqib ketishni o'rganish bu ulg'ayishning bir qismi ekanligini tushuntiring.